Asta v-am mai dat-o. Aveți aici pe... Din asta trebuie să vă faceți. Scrise, bine, cât mai concentrat. Indicativul viitor, imperfectul, aoristul, după aia prezent, viitorul, sănătate. I-am pus aici pe timpuri. A, pe moduri, de fapt. Imperativul prezent. E, eto, ete, unton. Avem și imperativ aorist. De-aia zic că avem foarte multe timpuri. În română nu prea ai cum să traduci imperativul perfect. Cum adică îți dai o poruncă la perfect? La trecut. Tu să fi făcut neapărat asta, cu în trecut. Imperativ aorist, iar. E un fel de trecut mai apropiat. E, participiu, iar. Participiu aorist, iar foarte greu de tradus. Deci nu prea avem cu ce. Perfect. Și viitorul 2 l-avem și noi. Vei fi făcut, vei fi. Bun, deci fișe de genul ăsta să ne facem. Să le avem. Că bani, nu trebuie să tocim asta. Nu. Not, infinitivul viitor. Trebuie să o scriem și pe ăla. Atenție, fiind viitor, se formează pe radical. V-am dat eu tabelul, uite, și de asta să ne facem cu toate declinările. Și aici la contrageri, pe tabel, le-am trimis, dacă vreți, vi le mai retrimit, cum se formează timpul, din tema de prezent, astea, din tema de perfect, din radical. Să știm foarte, foarte bine astea. Și infinitivul viitor, îl scriem și pe ăsta. Ca să terminăm. Scuze, am uitat să vă zic ceva important despre participiu. Imediat revin. Am luat-o mai, să zic, intuitiv așa. Deci nu facem tot infinitiv odată, că avem unde se declină și după a treia, la unde trebuie să știm și alte chestii. Deci radical, uneori diferă radical, știm asta, plus S, plus ein. Liu, sein. Traducem cu a fi dezlegat. Dar nu a fi dezlegat la pasiv. A fi dezlegat tu ceva în viitor, că tu vei fi dezlegat sau de genul ăsta. Așa. Deci neapărat fișe de genul ăsta. Așa am învățat și eu. Stai cu ele, pe texte, imediat te uiți. A, m-am grăbit și nu-i bine. Totuși nu-i bună graba. Pars partis, nu? Și capio, de aici vine. Foarte important etimologiile. De-aia la fiecare cât vă zic, mereu puneri, poate le știți, da? Sau, dar e bine să le fixăm bine în cap. A lua parte. Adică el cel care ia parte. Nu? La ce ia parte? Ia parte la două părți de vorbire. Este verb, nu? Am văzut că vine de la verb, nu? Dar totodată se declină. Deci și verb, și adjectiv sau substantiv. Deci are două. Ar fi un element cu două capete sau ceva. Să zicem bifrons, cum spuneau latinii, cu două capete, două frunți. Deci e și verb și adjectiv. E un verb care se declină, un adjectiv care verbal, derivat de la verbal, derivat de la un verb. Și de aia, în propoziție, are rol și de verb, și de predicat, și de. Are în el și subiect și complement. Și avem Liu Santos, nu? Găsim Liu Santos. Participiu viitor, nu? De la Liu. Liu, nu, scuze, asta e participiu aorist. Bine, hai să lăsăm. Și găsești undeva cu tare, Liu Santos, și spui, din cauza că a fost dezlegat, din cauza că a dezlegat nu știu ce. Deci el are cam trei sferturi din cazuri în limba greacă și Noul Testament e plin de participii, rol de propoziție întreagă. De-aia e foarte des folosit, pentru că e comod să zici Liu Santos. Și gata. Și ăla trebuie să înțeleagă că e. În latină la fel, avem și în greacă, genitiv absolut. În latină avem ablativ absolut, nu? Cicerone, consule. Nu, asta e mai special. Era Augusto regnante, în timp ce e Augustus, domne, adică un participiu și un ablativ. În greacă o să avem două genitive, una după alta, un participiu la genitiv și un verb la genitiv. Și aia o să însemne Lius Santos și mai punem aici antropul. În timp ce omul era dezlegat, sau din cauza că omul era dezlegat, dar ajungem și la ea. Și iar chestia, deci două cuvinte din greacă și latină, noi traducem cu o frază întreagă. Și avem fraze în greacă și latină alcătuite exclusiv din participii absolute sau genitive absolute. Patru cuvinte și în română ți-e două rânduri. O să se intuiești sensul. Când n-ai prepoziții, n-ai conjuncții, ca să zic o conjuncție, domnule, sens final sau cauzal sau. Bun, acum să trecem la lucruri mai plăcute. Și astea sunt plăcute. Vă spuneam că reluăm aia cu lăcustele, că au fost, iar a ieșit la suprafață discuții, că sunt eu botezătorul, da? Mânca sau nu mânca lăcuste. Marcu 1:6, să vedem. Marcu fiind considerată de toți și de aia mai credincioși și de aia mai puțin credincioși din studiile biblice, prima Evanghelie, care se pare că e o traducere, în fine, alte sunt multe discuții. Iată, de aici vine post, nu v-am zis, de nesteo, nu? Verbul estiun ăsta, un am învățat azi. Ce e? Participiu de care? Prezent. Cel ce mânca. Ce mânca? Nu? Bun. Acridas kai meli agrium. Ce poate fi mele decât miere? Nu? Meli, melitos. Cu ocazia asta învățăm un neutru de-a treia. To meli, melitos. Agrion l-am învățat pe agros, ogor, nu? Și agrion ce înseamnă? De ogor, sălbatic, nu? Ei bine, acridas ăsta a fost cu probleme. Și ceea ce am văzut pe la doxologia sau pe Facebook la unii, deci nu luați de bun, că vă explic imediat cum s-a ajuns la chestia aia, că au zis că înseamnă mugur de nu știu ce sau alte bazacone. Nu. Și argumentele sunt irefutabile, zdrobitoare. În primul rând, toată tradiția manuscrisă biblică are acridas aici, lăcuste. Toți Sfinții Părinți nu găsești unul. O să găsim unul, dar vedem cum când ne explică de ce au zis unii că nu sunt lăcuste. Că toți vorbeau de lăcuste, 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 lăcuste. Ok, deci dacă ar fi fost, cum zic unii, că nu știu ce manuscrise, să-mi aducă manuscrisul ăla, să văd. Există unele manuscrise, dar ajungem imediat acolo. Ce problemă au ele? Bun, deci sunt lăcuste. Cuvântul e acris. He, acris. Acridos. Așa. Lăcustă. Bun. Știm foarte bine din Levitic că era permis consumul lăcustelor. Și mai să mâncau și alte insecte. În Orient se mănâncă și acum insecte. Avem mărturii că evreii consumau insecte o grămadă. Epistola lui Aristeas, care vorbește despre traducerea asta, a Septuagintei, scrisă prin secolul 2, epistola asta. Filon de Alexandria, Maimonide, în Talmud, în Islam, iar avem mărturii, nu mai zic alți autori evrei, Noul Testament, Sfinții Părinți, peste tot. Bun. De unde a apărut problema? Deci nu avem manuscrise cu, cum spuneau aia, cu acridrua, așa, care ar însemna, nu se caută exact cum e în greacă, muguri sau ceva, la fel, nu avem. Prin unele manuscrise mai pot găsi, da.
Am găsit vlăstări,
Păi da, da, asta zic.
Ah, deci asta era.
Ul ăsta nu,
Știți
la...
care e traducerea de la Biblia de la Blaj folosește termenul? Văd că.
Da, păi există niște...
În rest, nu, niciuna nu folosește termenul ăsta.
Da. Am trimis și acum pe cuvântul dar să scriu aici. Acrodrio. Deci, pot să existe și există, am zis, manuscrise cu lucruri dintre astea. Cum s-au întâmplat alea? La fel ca și la Camel și Camela, Camelus. Au corectat unii copiști, li s-a părut, cum adică să mânce la cu sticle, mânca altceva, ăla a greșit acolo. Și a trecut el chestii, se mai întâmplă, dar sunt un manuscris la 1000, chestii de astea. Deci, și să citiți Barterman, coruperea ortodoxă a scripturii, ortodox în sensul de tradiționalist. Și, da, recunosc și Sfinți Părinți și alții, că au avut loc schimbări în Biblie, chiar în primele secole, ca să nu, cumva să nu iasă erezii. Mai ales pe secolul 4-5, anumite chestii, discutăm o dată despre asta, că sunt foarte interesant. Și chiar s-au întâmplat, nu avem ce face, ne place, nu ne place, asta e. Deci a existat o modificare a Bibliei de către biserică, dar nu s-a schimbat doctrina fundamentală. Exact invers, i-au modificat anumite chestii ca să nu iasă scandal, să se înțeleagă nestorianism sau arianism acolo sau nu știu ce, dar nu că Iisus ar fi fost... Bun. Și alea sunt minime, sunt chestii foarte mărunte. Evreii înșiși mărturisesc că în 16 sau 18 locuri au modificat Vechiul Testament. Când Avram a stat, Dumnezeu a stat în fața lui Avram, au pus nu. Avram a stat în fața lui Dumnezeu. Deci au alterat textul biblic, l-au schimbat. Din motive, hai să zicem, chiar dogmatice, că ei nu au dogme ca creștinii. Motive, să zicem, de pietate, de asta, să nu iasă vreo blasfemie. Ăsta e alt capitol, dar revenind aici, deci pe aici, pe acolo, s-a mai întâlnit chestia asta. Dar, v-am zis, tradiția manuscrisă 99% plus Sfinții Părinți. Așa, ce s-a întâmplat? Secolul 4, bine, era stau mai devreme, așa zis și Encratiți, de la Encratia, care se înfrânau. Curentul ăsta Encratist a existat în multe, la gnostici și în creștinism, și monahismul este influențat mult de Encratism, care degradează trupul, femeia, carnea, consumul de alcool. Și încratiții erau în mare parte, cel mai mult erau vegani, deci mâncau numai hrană vegetală, exclusiv, fără ou, fără lapte, brânză. Unii mai mâncau și de astea. Și ei au zis că, domnule, aici nu este acris, ci este encris, care înseamnă turtă cu miere. Și despre asta spune Sfântul Epifan din Salamina, am tradus chiar eu textul, fost publicat în Panarion, împotriva tuturor ereziilor, și zice că preschimbă cuvântul adevărului în minciună și înlocuiesc lăcustele cu turta de miere. Tocmai ca să aducă o dovadă pentru regimul lor alimentar care nu consuma, în care nu se consuma carne. Și au spus, trebuie să teamă testorul, deci măcar lăcuste nu mânca, mânca turte, ceva de genul ăsta. Bun. Deci să lăsăm asta, lăcustele acolo, că nu e nicio problemă. Acum, nu înseamnă că ăsta e un motiv să mâncăm și noi din astea. Bine, astea mai înseamnă și roșcove, o să mai găsiți, da? Cred că mâncați steagă, nu e o problemă. Dar asta nu înseamnă că ăsta e un argument să mâncăm acum noi neapărat insecte. Oricum mâncăm insecte. În fiecare an un om înghite 20 ceva de păianjeni, muște, țânțari, plus într-o grămadă de alimente, mai ales pateurile de post, salamul de post, dar numai asta. Și dulciuri, se folosesc vopsele sau colorant sau îndulcitor sau chestii din gândaci sau din fel de insecte. Apoi mâncăm insecte, o grămadă de insecte rămân prinse în fructe. De pildă, smochine. Cine a mâncat smochina, a mâncat o grămadă de insecte, pentru că smochina, probabil știți, este o plantă carnivoră. Smochina secretă un suc dulce, lipicios, vin și se lipesc fructele și le ingerează. El nu poate să-și proceseze amoniac și are nevoie de amoniac din ființe vii. Deci smochina e plantă carnivoră, de aia e așa bună. Ca și știuca, care, sau peștii carnivori, sunt mai buni ca aia erbivori, nu? Bine, acum n-am gustat ghepard și leopard, dar Și aia se mănâncă. Deci nu trebuie să ne speriem. Era permis. Vrea cineva să mănânce, să mănâncă în Orient, numai o oră apropiat și altul, albine, fel de chestii. Știu? Da. Nu ne obligă nimeni acum să mâncăm insecte. Și v-am zis că indirect mâncăm. Dar eu am botezător, aveam un regim special, în fine. Și fiind în deșert, normal că mânca și ce găsea pe acolo. Acum nu fac pledoarie pentru mâncat insecte. Nu. Dacă vrea cineva să mănânce, ok. Că v-am zis, depinde de cultură. Am vorbit cu amici din Africa și spuneam că mâncau de mici. Adică, băi, se mănâncă normal. Viermi din ăștia din copaci. Care mănâncă și ciocănitoarea și dai coaja la o parte și găsești larvele alea, unor fluturi, un fel de fel. Și foarte drăguț, foarte bun la gust, au 70% proteine, fără colesterol, carne de porc are vreo 30 sau 25, nu știu, și o grămadă de colesterol. Deci luat așa, e mult mai sănătos asta decât porcul sau puiul sau alt. Ei mănâncă de mici, de zeci de ani, de sute, de mii de ani, nicio greață, nicio... E vorba de o cultură diferită. Și asta nu e un relativism, este ceva obiectiv. Domnule, ăia mănâncă așa, da. Și cum a zis Sfântul Pavel, nu este mâncăruri spurcate sau animale spurcate. Nu, toate sunt binecuvântate, toate. Și la evrei sunt niște influențe, să zicem, neduhovnicești, cum zice epistola lui Barnaba, chiar recunoaște, care a făcut parte din Noul Testament, să fim atenți, epistola lui Barnaba, pseudo-Barnaba, din secolul 1-2, cu interdicțiile astea alimentare, că a fost de inspirație demonică. Savanții moderni recunosc că în Biblie, în Vechiul Testament, avem fel de fel de influențe și din astea idolatre și din alte religii și mai ales cu interdicțiile alimentare, cu impuritate. Nu erau toate acum vaie. Deci s-au mai strecurat. Cum știe și acum în ortodoxie, în catolicism, în orice, probabil puțin în protestante, dau și ei. Avem și noi o grămadă de trăsnei, că femeia când e la ciclu, să nu știu, nu intre în biserică. Sau... Bine, astea erau și la evrei și s-au strecurat. Deci există, religiile sunt, nu? Interferează între ele, nu? Și împrumută lucruri bune, lucruri rele. Plus că există niște chestii umane, să spunem, generale, care se transmit, care... Da. Și la fel, teologic se explică și altfel, că au fost niște concesii făcute evreilor, că erau între păgâni, dar de fapt ei erau politeiști, adică a fost, monoteismul s-a impus foarte greu, nu? Și găsim statuete, descoperi arheologici și în sinagogi și în templu, până înainte de Hristos, câteva secole. Idol și altele. Deci, ei se închinau și la Iacve, ok, Dumnezeu, dar aveau și idolul, nu știu care, și în Biblia e plină, chiar vedem câte mereu, mereu, mereu probleme și blesteme și duceau și băteau pe aia, le dărâmau idolii, adică ei între ei, evrei. Cădeau rapid în idolatrie. E o constantă. Și rămâne și până în ziua de azi. Chiar la noi, cultul sfinților, care e considerat de unii, să spunem, o idolatrie. Nu e idolatrie, dar devine în care omul se roagă la Sfântul Gheorghe, nici nu mai pomenește pe Dumnezeu sau pe Iisus, ce treabă are. Nu, Arsenie Boca sau Sfântul Gheorghe sau cutare, mă, nu, atât, atât. Și se roagă toată ziua. Păi, stai mă, puțin. Bun, deci este tendința asta. Sau cu Sfinții, Sfântul pentru vindecă boli de inimă, boli de nu știu ce, cum erau nevmediu. Erau și la păgări astea. Asclepios, ce vindea, nu știu, erou, nu știu care, Ajax, dar avea timpul, nu știu unde, moaște acolo, exact. Se transmit lucrurile astea. Bun, dar lăsăm astea. Să revenim la ale noastre. Am zis să vorbim și de Camilos ăla. Acolo e simplu. Unde e aia? Marcu 10:25, parcă era. Deci este totdeauna, eu asta zic, m-a zis Mântuitorul și a trașat toate pentru totdeauna. Pe asta trebuia să le țineți și pe alte să nu le lăsați. La ce se referea? Vă amintiți, nu? Când a zis pe asta să le țineți, adică dreptatea, mila, pacea, iubirea și pe alte se referă la corban și la ritualurile astea din templu, care erau ca orice religie, se adună în timp. Și deci și pe alea le respect, dar asta trebuie să le ții în primul rând. Celelalte, la fel, le ții și pe alea le respect. Chiar el le-a respectat și apostolul. Dar a stabilit o ierarhie. A fost un caz real. trebuia să înceapă liturghia, venit unul, vânt la față, că s-a sinucis, adică a vrut să sinucide, a să lega ștreangul de gât și vrea să încerce, că nu știu ce, și ăia de acolo, lasă că vii după liturghie. Și cum să lași mă omul ăla, duce înapoi acasă, spune funeric, lasă liturghia, poți nici mai fac liturghia, că stai cu ăla și măcar 10 minute, îți fie de ori, vorbești cu el. Deci, cum a zis Mântuitorul, ți-a dus darul la altar, nu? Liturghia e pentru om, nu om pentru liturghie, dar orice religie are evoluția asta care e mult mai puțin ferească, dar e cumva normală. Cade în ritualism ăsta, plus omul simplu, necatehizat, aici e vina normală a preoților, și a omului, că stă și ca legum acolo, necatehizat, și se pare că ritualul face aia și se împlinește. Gata, te-ai mântuit. Bun, asta e problemă mai complexă, o lăsăm. Hai să revenim la ale noastre. 10.25 am zis. Parcă. Da. Euculoteron. Ce avem aici? Învățat noi data trecută cuvintele fără accent. Estin nu are accent, e verbul a fi, și ăla din față mai primește un accent. Că dacă n-ar fi primit, accent era aici și mai aveam h-h-h. Și dacă vă uitați în greacă, cum sunt accentele, ia să numărăm. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3. Cam la 3, 2, 3 silabe una după alta, trebuie să avem accent. Și dacă trec 4, 5, 6 fără accent, nu e bine. Nu le mai e și a lor armonia și ritmul, da? Și aici se dea să se adaugă un accent de encliză, se numește, pentru că ăsta nu are accent. Și zicem, eucopoteron esti, camelon, dia, și așa mai departe. Copoteros, eucopoteros, ușor lesne, nu? Și aici camelon. Urechile acului de Eltin, de Erhomai, aici era pe radical. E infinitivul aorist, că e format pe așa. Lăsăm, ne interesează, e mai ușor, cămile să treacă prin urechile acului, decât bogatului. Plus e un bogat, este în bazilea tuteu, este Eltin, să intre. Iar așa. De fapt, nu, că zic prostii. Elt, aici ar fi în infinitiv viitor. Dar lăsăm pe ăsta. Nu interesează camerul ăsta. Și la fel, avem și aici cu, iar am văzut pe la doxologia și pe la alții, cu urechile acului. Bun, aici e un pic mai complexă problema. Să-l vedem pe Camila, unde ești? Camil. Ho sau he. Depinde de Camiloi sau Camila. Așa. Bun. Și celălalt cuvânt e cu iota Camilos. Bun. Deci zic unii că, și găsim și pe la unii sfinți părinți, mai ales în Evul Mediu, Teofilact și alții, că aici ar fi fost de fapt Camilos, ăsta care înseamnă funie, nu? Ăsta e Camila. Bun. Să o luăm așa cu manuscrisele, deci istoria textului biblic, cele mai multe manuscrise, cele mai autoritare, cele mai bune, au Camila. fiind într-un mediu neevreiesc, normal, când citeau aia acolo Cămilă, copiau manuscrisul și au zis, băi, trebuie să fie o greșeală. Și de-aia avem unele manuscrise, dar puține, în care, în loc de Eta, au pus Iota și au zis că n-are cum să fie, să treacă Cămila prin urechile acolo, cum adică? Nu, funie, ce poate să treacă prin cum e acum? O funie groasă nu poate să treacă, nu? Deci au făcut o corectură, zic, crezând că e ceva greșit în... Hai să dau un share aici. Deci Cămilă și funie, crezând că e o greșeală. S-a întâmplat de mai multe ori în istoria textului biblic asta. Plus că noi avem cum să transcriau manuscrisele. Era unul care stătea și dicta și 7-8 scribi scriau. Ăștia erau mașinile de multiplicat, Xerox-ul. Scriau după dictare și inevitabil făceau greșeli. Așa s-au transmis. De aia, istoria textului biblic, critica textului înseamnă, de fapt, să analizezi greșelile. Și în funcție de greșeli, vezi cum s-au transmis manuscrisele, de unde vin, dacă unul a făcut o greșeală aici, normal că ăsta a luat manuscrisul, l-a citit iar altora și iar s-a tot transmis. Avem peste 4.000 de manuscrise ale Noului Testament și cu toate astea, hai să spunem, 95-90% e la fel. Deci e mare lucru. Dar sunt pe aici pe acolo problemuțe. Însă nu în locurile esențiale. Asta e bine. Și oricum, între noi fie vorba, deci, să nu o spunem oficial, creștinismul inițial, între ghilimele creștinism, ci Noul Testament, nu era foarte dogmatic. La Pavel un pic sunt câteva chestii, cum va deveni mai apoi din secolul 4. Deci nu putem zice că erau niște dogme foarte clar formulate. Famenul etiopian, nu, se întâlnește cu Filip și zice, ce trebuie să fac, să fiu creștin? Zice, să crezi că Iisus e Hristos, să te botezi. Amin. Asta era creștinism. Esențialul. Nu înseamnă că nu existau toate dogmele acolo, ba da, dar nu erau lămurite clar. De aia spun, aici nu trebuie să ne că speriem prea tare. Bun, și ăștia au zis, băi, sigur, aici e funie. Și mai e încă o explicație. În secolele 5, 6, 7, deja se produsese fenomenul ăsta, dacă nu în toată zona, dar în multe zone, Eta să fie citit I. Și numai că ei citeau Camilos și a scris Camilos. Și asta a fost o mare pierdere că s-a închis. Că uite ce se întâmplă. Acolo e Eta și tu scrii Iota și faci alt cuvânt. Metafora de acolo e foarte simplă. Să treacă Cămila prin urechile acolo. Adică un lucru imposibil. Asta era gândirea ebraică. Foarte colorată, foarte complexă. Chestia care apare la Teofila din Bulgaria și la alții că și la Ieronim, mi se pare că este, dacă nu mă înșel, că exista în Ierusalim o poartă mică numită Urechile Acului, nu are nicio bază arheologică, deci nu s-a găsit nicio atestare, doar un zvon, să zic așa, care circula. O fi fost, nu o fi fost, dar nu prea e plauzibil, că nu avem alte mărturii. Deci cam asta e cu... Sau au corectat, da, cum v-a zis, li se părea hiperbola asta, nu se poate, nu avea. Dar la fel, lăsăm acolo Cămilă, nu Camila, nici Urechile Acului, nu. Că n-avem bază pentru asta.
Mă iertați, domn profesor.
Da.
La Ierusalim chiar există un loc numit Urechile Acului, dar nu știu cum a ajuns.
Da, din cauza, știu, din cauza zvonului ăstuia. Care
la partea veche, până aici Mântuitorul cu crucea.
E făcut acum.
Care e acum într-o mănăstire.
Nu există așa ceva în antichitate, nu avem. Asta e pus așa din... Acum, v-am zis că se apare și la Teofila, că stai când trăiești, pe la 1200-1300, nu știu. Deci era zvonul ăsta, am pensat că e de la Ieronim. Deci exact, dar nu avem altă bază. O fi fost, nu o fi fost. Plus că multe locuri, iar nu trebuie să dezamăgim lumea de la curs sau... O să fim serioși, multe locuri sfinte sau așa...
Da.
Nu prea avem bază că a fi fost sigur acolo. Și s-au făcut, n-au zis, domnule, ai undeva pe acolo, prin zonă, dar nu poți să știi 100%. Și cu mormântul Mântuitorului mai sunt dubii unii, dar în fine. Asta nu înseamnă că nu se pot petrece minune acolo sau nu. Asta e altă problemă. Dar, da, mai ales cum eram pe la Roma cu doi preoți, eram într-un relicvariu, într-o sticluță, laptele Sfintei Fecioare. Și una îmi zice, băi, ce, asta e blasfemie. La, nu, e sfânt. Și după aia discuți, bă, dar cum l-au recoltat, întreabă unul. Da, mă, corect. Dar cine l-a păstrat? Fine, chestii de astea, sau prepoțul lui Iisus sau altele păstrate. Deci era nebunie nevumea de cunoaște. O pană de la Arhanghelul Gavril, întuneric din Vinerea Mare, asta nu știu dacă e chiar glumă, dar posibil. Aveau într-o cutie, ci că întuneric din Vinerea Mare. În fine, deci ajunsese la... Nu era și în Bizanț, cu, la fel, cu moaștele, cu icoanele. Numai că au apărut iconoclasma, au apărut ăștia, când exagerez cu lucrurile astea, apoi se uită că evreii nu aveau cultul ăsta al relicvilor. Pentru ei tot ce era mort, sau ținea de un mort, era... te întina, îți dădea o stare de impuritate. Numai dacă te atingeai de un mort, da. Și de aia trebuie să fim atenți cu... Dar, pe de altă parte, în iudaism, totuși, exista un cult al, să zicem, unor relicii de la cineva sau tare. Vedem alea cu șlapave, cu ștergarele. Cu... Și mai apoi, trebuie să fim atenți că creștinismul sau cei care au devenit creștini, evrei respectiv, adică adepția lui Hristos, erau, făceau parte într-un curent de ăsta mai liberal din iudaism, care punea accent mai mult pe dragoste, pe ceva în zona profeților ăstora. Și doctrina asta despre Mesia ca unul care suferă, exista în iudaism, dar iudaismul mainstream sau principal nu prea greau. Vorbea de un Mesia politic. Sau... De aia și iudaismul era foarte complex. Nu poți să zici că ai numai așa. Și existau și acolo un... Să păstrau, de exemplu, arca alianței, nu? Mana și cu toate alea. Deci aveau și un cult de stand. Mai posibil să fi păstrat brâu, macedomii sau altul. Dar, la fel, ei nu trebuie să ne cramponăm de ele. Adică nu... Nu ne mântuiesc moaștele sau icoanele. Ne mântuiește Harul Dumnezeu care e în respectivele. Da? Și în general, la astea nu trebuie să sărim. Să Dumnezeu vrea de la noi, cum zice Sfântul Ioan Gură de Aur și Ieronim și Augustin, sunt foarte clar, chiar nu vrem... Sfinții nu așteaptă să mergi să le pupi mormintele, să mergi în pelerinaj la ei, să așteaptă să le urmezi viața. Este și un studiu să fie trebuit, dacă vreți. Antipelerinaj. Grigore de Nisa, Sfântul Ieronim, Augustin și Vasile cel Mare, o grămadă de sfinți părinți citate care criticau pelerinajele. Bine, acum, cred că nu e nimeni de la Bazilica pe aici, dar spunea, bă, nu, asta e o tâmpenie, că e chiar o tâmpenie, dar să cheltuie bani, te stai la tine în camera ta liniștit, nu să umpli, să faci palmares, la nu știu ce, cu tare, cu tare. Și chiar criticau. Și mai ales de ce criticau? Nu atât că neapărat e rău să te duci undeva, dar strângeau unei căruțe de bani ca să duc acolo. Și banii puteau să facă lucruri mult mai utile. Se duceau numai așa ca să bifeze, că a fost și acolo și acolo și acolo. Și o grămadă de exagere. Se duceau cu mândrie. Aia a fost la sunt tare și asta. De aia zic, trebuie să citim Sfinții Părinți cu atenție și găsim lucruri faine. Mai ales în epistole sau în astea. Adică vedem că nu e nimic nou sub soare. Deci nu e ceva rău neapărat pe Lenar, dar erau cam împotrivă. Deci stai în locul tău, l-ai pe Hristos în Euharistie, ce mai trebuie altceva să te mai duci unde? Adică Sfântul Olaie mai mare ca Hristos? Sau... Bine, și vedeți argumente acolo, bă, stai puțin. Bine, în ziua de azi, dacă te apuci și scrii de astea, un studiu așa, să cam supără uneori, știi? Că deja noi avem o tradiție pe Lenar. A, ok, da. Dar eu acum n-am zis că să fim anti pe Lenar. Nu, ok, merge. Nu e problemă. Și eu umblam așa pe vreme. Am mers la un pusnic și mi-a zis, bă, ce ulei de nebun așa? Mi-a zis și mie și unui amic, cauți, Hristos, acolo ai scriptura, ai preocupat, te duci pe coclau, ce vrei să mai găsești? O să mi-a și stai, vrei să vină Hristos pe tabor ție, să-ți fac o revelație specială? Ce le-a zis Mântuitorul iudeilor din vremea lui? Aveți pe Moise și profeți, aveți Biblia acolo. Ce mai vreți, minuni? Nu, trebuie să ai acolo tot. Da. De spun, bine, în islam este pelerinajul un ăla, face parte din obligațiile pentru mântuire. Cam, ești cam obligat să-l faci. Nu e neapărat, dar din cei cinci stâlpi a islamului. Bun. Bă, scuze că mama a prins. Dar ce voiam să spun, că există mereu problemuțe de-astea. Hai să facem și vreo două de-astea, că-s faine. Trebuie să vă smintiți, eu vă mai spun totul argumentat. Încercăm să fim ponderați. To, heauton, așa. Ti, cu accent în cazul ăsta, discolon, L-am mai văzut. Eucolon ăla. Col ăsta. Eucolos ușor și Diuscolos greu.
E, cel mai greu este să te cunoști pe tine?
Da. A, și să vedem. Ăsta e semnul întrebării, nu? Îl amintim. Așa se face în greacă. Ti. E pronume interrogativ în cazul ăsta. Dacă nu avea accent, era ceva. Aici ce? Ce este greu sau cel mai greu? Sau greu, în fine, nu e comparativ. Iar?
Dovnone, a te cunoaște.
Aici, e un infinitiv aici, de la Gignosco. Așa. Un infinitiv pasiv, să-l fie sănătos. Așa. E aorist pasiv, cred că. Așa. He auton, e pronumele autos ăla și când îl are pe he în față, devine reflexiv. Pe sine, pentru sine. Pe sine însuși. Accentul se pune așa că nu urmează semn de punctuație. Aici urmează. Adică, oricum, nu are importanță.
Așa.
Și când îi punem infinitivul în față to, a zis că devine capăt un sens abstract. Aici a se cunoaște, cunoașterea în sine. Acuzativul lui he autos, nu? Pe sine. De ce este greu? A cunoaște, a fi cunoscut pe tine însuși. Bun. O pe pro menon fiudin. Da, așteptați ușurel să le luăm. Bun. Așa. Accentul e aici. Atenție. Ăsta seamănă cu participiu prezent pe care l-am învățat. Dar vedem că accentul e pus aici. Pe când ar trebui să fie aici. Ultima e scurtă. Și asta e marca participiului perfect pasiv. Cu ocazia asta l-am și învățat. Care se formează în mod asemănător, dar e bine, e cu menos, în fine. E ca participiu prezent pasiv. Dar la participiu perfect pasiv se pune accentul aici, tocmai pentru a-l diferenția de la prezent, unde accentul se duce în partea elată. Dacă ar fi fost accentul aici, era participiu prezent. Dar așa e participiu perfect pasiv. To pe promenon. Ăsta e un, de fapt, e un participiu perfect pasiv, așa, că e format de la formă de perfect. Nu discutăm noi acum, de la pipto, înseamnă a cădea. Pe promenon, a cădea, a evita, a fugi de, a, în fine, a se, și vedem un context, pro pipto, a cădea în față. Dopre pomenon, fugein, adionaton. Hai să-l luăm pe adionaton. Adionatos, dionatos înseamnă ceva care se poate, de la diuna mai, nu? A putea, a avea putere. Deci